հանկարծ նրա առջևից շարքով անցան հարյուրավոր պատկերներ։ Նա տեսավ Ասիայի լուրթ լեռները ու հարթությունները, որոնց կտրում էին արյունից ու արցունքից պղտորված գետերը։ Հիշում էր քաղաքների ավերակները, ուր մրոտ պատերի տակ կուտակված էին թե ծերերի, թե մանուկների և թե ծաղկափթիտ պատանիների սրախոխ և ուռած դիակները։ Իսկ հեռվից լսվում էր քաղաքն ավերող մոգոլների խուլ աղմուկը և նրանց անմոռանալի ոռնոցը լացող բնակիչներին կոտորելիս։ «Էսպես է հրամայում Յասան, էսպես է հրամայում Չինգիզ խանը»։ Նեխող դիակների սարսափելի գարշահոտությունը ավերակներից քշում էր վերջին ողջ մնացած բնակիչներին, և նրանք ապաստանում էին ճահիճներում, հոլիկներում, ամեն վարկյան սպասելով մոգոլների վերադարձին և օղապարանին, որ տանելու էր նրանց դեպի տառապալից տրկություն։ Մի պատկեր ցոլած շլացուցիչ պայծառությամբ, ավերված Սամարկանդի պարսպի մոտ չոր երկար ոտները կուչացած, մեջքին ընկած էր մի խոշոր ու նիհար ուխտ։ Կյանքը դեռ տրոփում էր նրա սարսափով լի աչքերում։ Մի քանի մարդ, քաղցից սևացած, մինչև արմունկները արյունոտ ձեռներով միմյանց հրհրելով, ուխտի պատրած փորից բոկում էին նրա փորոտիների կտորները և հենց այդտեղ էլ խժռում էին հապճեպ։ Անխոս պառկած աշխարհը ցնցողը, իր երկար ոսկրոտ ոտներով և չորացած ձեռներով, նման էր այն ուխտին և մահվան նույնպիսի սարսափ էր առկայծում նրա կիսաբաց աչքերում։ Եվ նույնպես նրա մարմնի մոտ, արդեն իրար հրհրելով, խմբվել են ժառանգները և աշխատում են պատառներ պոկել մեծ արյունոտ ժառանգությունից։ «Միթե դու չես կարողանում հիշել, ասա»։ Ելյու չուցայը շշնջաց։ «Դու կյանքում արել ես թե մեծ, թե ցնցող ու սարսափելի շատ բաներ. դրանք ճշմարտորեն կարող է թվարկել միայն նա, ով գիրք կգրի քո արշավանքների, գործերի ու խոսքերի մասին. հրամայում ենք կանչել իմացող մարդիկ, որպեսզի նրանք գրեն պատմությունը իմ արշավանքների, գործերի և խոսքերի. դա կարվի»։ Յուրտում լռություն էր տիրում։ Երբեմն կրակը ճարճատում էր օջախում, կամ քամին երթիկից ներս մտնելով, չոր բարձվենակի ու ցախի կապույտ ծուխ էր օրորում պտտում օջախի վրա։ Նորից ֆշշացին խականի խոսքերը։ «Իսկ ո՞րն է ամենալավը այն ամենից, ինչ ես արել եմ»։ Կամենալով մեռնողին մխիթարել, ելյու չուցայի ասավ. «Քո գործերից ամենալավը քո Յասայի օրենքներն են. հարգանքով հետևելով այդ օրենքներին, քո հետնորդները աշխարհը կկառավարեն 10,000 տարի»։ «Ճիշտ է»։ «Այն ժամանակ կտիրի գերեզմանի հանգստություն, ամայի տափաստաններում կաճի հյութեղ խոտ, իսկ գերեզմանային կուրգանների արանքում կարածեն միայն մոնղոլական ձիերը»։ Եվ լռելով խականն ավելացրեց. «Եվ ինքնագլուխ ղուլանները»։ Չինգիզխանը պառկած էր անշարժ, աչքերը փակ, սրված քթով ու փոս ընկած քունքերով։ Անաղմուկ ներս մտան Մահմուդ Յալվաչը, չինացի բժիշկը և գլխավոր շամանը։ Խականի ոտների մոտ ծունկի գալով նրանք մնացին անխոս, սպասելով, թե երբ կզարթնի նա և կխոսի։ Խականն աչքերը բաց արավ, և նրա հայացքը կանգ առավ Մահմուդ յալվաչի վրա։ «Ինչպես է կառավարում արևմտյան կալվածաբաժինը, իմ որդին, Ջաղաթայը»։ Մահմուդ յալվաչը, վայելչատես ու զարդարված, կարմիր խալաթով և ձյունաճերմակ չալմայով, ձեռները պարարտ փորին խաչած, խոնարհվեց մինչև գետին։ «Քո քաջակորով որդի Ջաղաթայ խանը և բոլոր մոնղոլ բահաթուրները և նրա կալվածաբաժնի բոլոր նվաճված ժողովուրդները աղոթում են Ալլահին քո առողջության մասին և ցանկանում են թագավորես երկար տարիներ»։ «Իսկ ինչպես է կառավարում հյուսիսային ժողովուրդների կառավարիչը, Անդրանիկ որդիս, Ջուչի խանը»։ Մահմուդ յալվաչը երեսը ծածկեց ձեռներով։ Ըստ մոնղոլական սովորույթի, մոտիկ մարդու մահվան մասին խոսելիս, անվայել է հիշել հանգուցյալի սովորական անունը, որն արդեն Սուրբ Ստվեր է դարձել, այլ անհրաժեշտ է խոսել այլաբանորեն, նրա անունը փոխելով ուրիշ հարգալիր խոսքերով։ Դրա համար Մահմուդ յալվաչը սկսեց հեռվից. «Ստանալով հյուսիսային ժողովուրդներին կառավարելու քո հրամանը, նա բեկերին հայտարարեց, թե մեծ արշավանք է պատրաստում»։ «Իմ դեմ»։ «Ոչ մեծ արքա. Նիզակի սուր ծայրը ուղված էր դեպ արևմուտք, բուլղարների, ղպչաղների, սաքսինների և ռուսների կողմը. Բայց արշավանքը չէր կարող տեղի ունենալ, ու բոլոր մարտիկները ցրվեցին իրենց քոչավայրերը. ինչպես պայծառ օրը կայծակ տրաքի, մեծ վիշտ պատեց բոլորին»։ «Բացատրիր»։ «Խանի ընտանիքի համար տափաստանում կազմակերպված էր մեծ որս. 5,000 նուքեր հարթավայրում ցրված, մեծ շրջան կազմած, եղեգնուտներից դուրս էին քշում թե վարազներ, թե գայլեր և թե մի քանի վագրեր. իսկ մյուս 5,000 ձիավորները հեռվից տափաստանից քշեցին բերին թե վիթեր, թե ջեյրաններ, թե վայրի ձիեր. Երբ երեկոյան որսից հետո խարույկները բոցավառվեցին և գերուխումը պիտի սկսվեր, նուքերները չկարողացան գտնել նրան, ով ամենասարսափելի կռիվներից դուրս էր եկել անվնաս, առանց նետի հարված ստանալու. Նրան երկար փնտրեցին և վերջապես տեսան, բայց ինչպես… Նա մենակ ընկած էր տափաստանում, դեռ ողջ, առանց մի կաթիլ արյունի, բայց նա չէր կարող մի խոսք արտասանել, այլ միայն նայում էր հասկացող աչքերով, որ լիքն էին զայրույթով»։ «Միթե մեռավ նա»։ «Մեռավ քո թանկագին ու ամենամոտ բահաթուրը, հաղթանակների փառքով պսակված. Անհայտ չարագործները կոտրտել էին նրա ողնաշարը»։ Չինգիզխանի դեմքը ծամածրվեց։ Ձեռները ճմրթեցին Սամուիրե վերմակը։ Նա շշնջաց. «Ուտչի գինը շտապեց, խոշոր բահաթուրն ու փորձված զորավարը, այլևս չկա, և մեկը չկա, որ նրան փոխարինի. ով է հիմա Խորեզմի կառավարիչը»։ «Քո պատանի թոռը, Բաթու խանը, իր իմաստուն մոր ղեկավարությամբ»։ Նա նուքերներին կանչեց և տղայի հետ միասին բարձրացավ կուրգանի գլուխը։ Բաթու խանը հեծել էր իր հոր խայտախար մարտական նժույգը։ «Տաքարյուն տղան պոռաց նուքերներին»։ «Լսեցեք, բահաթուրներ, աշխարի չորեք կողմերին հաղթողներ»։ Ձեր սրերը ժանգոտել են արդեն։ Սրեցեք դրանք հեսանակարի վրա։ Ես կառաջնորդեմ ձեզ այնտեղ, դեպ արևմուտք, մեծ Իտիլ գետի վրայով։ Մենք փոթորկի պես կանցնենք վախկոտ ժողովուրդների երկրներով։ Եվ ես իմ պապ Չինգիս խանի թագավորությունը կընդարձակեմ մինչև աշխարի վերջին սահմանը։ Եվ ես երդվում եմ նույնպես, որ կփնտրեմ և ողջ-ողջ կեփեմ կաթսաների մեջ այն չարագործներին, որոնք մահացրին իմ հորը։ Չինգիս խանը մռայլ ու սարսափելի, թափառ հայացքով բարձրացավ արմունկի վրա և շնչատվելով արտաբերեց հետևյալ խոսքերը. «Երիտասարդ լինելը լավ բան է, մինչև իսկ կոճղը վզին, երբ առջևը թաղթանակներ են շողում. Բայց Բաթուն դեռ տղա է, նա շատ սխալներ կանի, և նրա արևն էլ կխավարեցնեն. Հրամայում ենք, որ Բաթուի կողքին միշտ խորհրդատու լինի իմ ամենահավատարիմ թաթկրծած հովազը, զգույշ Սուբութայ Վահաթուրը. Նա կպահպանի նրան և կռվել կսովորեցնի. Բաթուն կշարունակի իմ հաղթությունները, և աշխարի վրա կտարածվի մոգոլական ձեռքը»։ Չինգիս խանը ընկավ կողքի, նրա ձախ աչքը կկոցվեց, իսկ փայլատակող ու չարագուշակ աչքը դիտում էր նստողներին։ Նայվածքները խոնարելով բոլորը երկար լուռ էին և հիշեցին բանաստեղծի խոսքերը. Չորս մարդ անկարող նստել էին միշտ հաղթազեն հզոր զորավարի մոտ. Նրանք էին բժիշկն ու շաման, դերվիշն ու աստղագետը, հետներն ունեին դեղեր ու դյութանքներ հին, և աղթարք և թալիսմաններ, բայց բուժման ոչ մի շիթ չկարողացան տալ նրան։ Լռության մեջ վրնջաց վրանի մոտ կապած նժույգը։ Ցնցվելով բոլորը նայեցին խականին, նրա աչքը փայլը կորցրել աղոտացել էր։ Չինգիս խանը վաղուց արդեն հետը պտտում էր իր դագաղը, որը փորված էր մի ամբողջական կաղնու բնից և ներսը պատած էր ոսկով։ Գիշերը որդիներ այդ դագաղը դրին դեղին վրանի մեջտեղը։ Չինգիս խանին դագաղում տեղավորեցին ռազմական զրահը հագցրած։ Կրծքին ծալած ձեռները սեղմում էին սրած թրի կոթը։ Սևաջրած պողպատես սև սաղավարտը ընդգծում էր ծածկված կոպերով գունատ դաժան դեմքը։ Երկու կողմից դագաղի մեջ դրված էին մի աղեղ ու նետեր, մի դանակ, մի հրահան և մի ոսկե թաս ջուր խմելու համար։ Զորապետները խականի հրամանի համաձայն նրա մահը թաքցրին և շարունակեցին թունգութական գլխավոր քաղաքի պաշարումը։ Երբ թունգութները քաղաքադռնից դուրս եկան պատվավոր ընծաներով և հաշտության առաջարկով, մոնղոլները հարձակվեցին նրանց վրա, բոլորին կոտորեցին, ապա խուժեցին քաղաք և ավերակ դարձրին։ Մոնղոլները Չինգիս խանի դագաղը թաղիքի մեջ փաթաթելով դրին երկանիվ մի սայլի վրա, որին լծված էին 12 ես, և վերադարձան եկած ճանապարով։ Որպեսի ոչ ոք ժամանակի չուտ չպատմի ժողովրդների տիրակալի մահը, Վահաթուրները, քանի դեռ չէին հասել հիմնական հորդան, ճանապարին սպանում էին ամեն մի պատահող արարածի, թե մարդկանց, թե կենթանիներ, ասելով այդ մեռնողներին. «Գնացեք երկնքի արքայությունը, եռանդով ջանասիրությամբ ծառայեցեք մեծ սրբազան տիրակալին»։ Ժողովրդական սուքի ժամանակ Չինգիս խանի հռչակավոր Բահաթուրը մերկիտներին, չինացիներին, ղպչաղներին, իրանցիներին վրացիներին, ալլաններին ու ռուսներին հաղթողը, զորավար Ջեբենոյոն հայտարարեց.
«Մի անգամ նա, ով կազմեց մեր թագավորությունը, որս էր անում Բուրխան Խալդուն սարի վրա. Սարի լանջին մի ամայի տեղ նա հանգստացավ մի հինավուրց ծառի տակ. Նրան, որ էլ չկա, շատ դուր եկավ այդ վայրի տեղը, և ամպերին հասնող այդ բարձր չինարի ծառը. Եվ ես լսեցի նրա այս խոսքերը. «Այստեղը շատ հարմար է վայրի եղջերուի արոտի և իմ վերջին հանգստի համար. Հիշեցեք այս ծառը»։ Խականի զորապետները հրամանի զորությամբ սարի վրա փնտրեցին գտան այն տեղը, ուր աճել էր մի արտակարգ բարձր չինարի. դրա տակ հողը դրին Չինգիսխանի մարմինը անփոփոխ տակաղը. Հետսետե գերեզմանի շուրջը աճեց ու բարձրացավ մի այնպիսի խիտ ու վայրի անտառ, որ դժվար էր նրա միջով անցնել և գտնել թաղման տեղը. Այնպես որ արգելված վայրի ծեր պահապանները էլ չեն կարող ցույց տալ այնտեղ տանող ճանապարհը»։